zostávajúcom čase sa pozrieme do Božieho slova. Ešte raz, ak niekto prišiel možno neskôr, tak ho uvítaj, otoč sa k niekomu a pozdrav ho v mene pánovom, požehnaj mu. Aleluja, povedz, vítaj v dome Božom, užij si plnosť Božieho požehnania. Amen. Chcel by som dnes ráno hovoriť na jeden verš, ktorý budete azda poznať. A chcel by som ho rozobrať a vyučiť vás z toho verša a požehnať vás z toho verša, aby ste vedeli, čo sme dneska rozprávali, aj keď sa bude Martin pýtať, Danielka, aby si vedela, čo vlastne dnes bolo povedané. A tak to nájdeme v prvej epištole Timoteovi v 6. kapitole, verš 6. Na tento verš by som dnes chcel upriamiť pozornosť. Dúfam, že som ho správne zacitoval. 1. Timoteovi 6.6. Poďme pozrieť, či je to ono. Áno, je to tam. Prvá epištola, prvý list Timoteovi, 6. kapitola, verš 6. Môžem čítať? No je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Nestačí spokojnosť a nestačí pobožnosť. Potrebuješ mať spokojnosť, ktorá je spojená s pobožnosťou a potrebuješ mať pobožnosť, ktorá je spojená so spokojnosťou. Ak máš obidve, ak máš pobožnosť v spokojnosti, ak máš spokojnosť v pobožnosti, tak je to veľký zisk. Je to naozaj, je to skutočne veľkým ziskom, pokiaľ máš obidve. Takže budeme hovoriť o spokojnosti a o pobožnosti, ktoré nachádzame v Kristu Ježišovi. Poprosím ten prvý, Peťko, prvý obrázok, alebo teda jediný, ktorý mám. Pobožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. Poďte to spolu so mnou prečítať. Pobožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. Poďme ešte raz. Pobožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. A tretíkrát. Pobožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. Halleluja. Aby ste doma vedeli, čo ste počuli v nedeľu. Pobožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. A tento jednoduchý obrázok tejto šťastnej rodinky, ktorá zjavne nemá úplne všetko ako možno iné rodinky, alebo nemá tú prosperitu ešte úplne dotiahnutú do úspešného konca, ale je veľmi šťastná, je pohromade a ten anglický nápis znie lepšie v angličtine, ja som si ho krátko preložil. Všetci teraz jazykoví odborníci trochu mi dajte toleranciu. Šťastný nie si vtedy, keď máš to všetko, ale keď si vďačný pánovi za to všetko, čo máš. Šťastný nie si vtedy, keď už máš to všetko, kedy už si dosial všetko, kedy máš všetko, po čom susedia túžia, alebo po čom túži tento svet. Ale šťastný si naozaj vtedy, keď dokáže byť vďačný pánovi za to, čo máš. Možno ešte nemáš všetko, čo by si chcel mať, ale ak dokážeš byť pánovi vďačný za to, čo už máš, tak toto v podstate robí človeka šťastným. Lebo sú ľudia, ktorí majú to všetko a nie sú šťastní. A sú ľudia, ktorí možno nemajú to všetko, ale sú vďační Bohu za to všetko, čo majú. A toto sú ľudia, ktorí sú naozaj šťastní. Aleluja. A my chceme sa naťahovať, my chceme sa vystierať po tom všetkom, čo Boh pre nás zaslúbil. My chceme rásť v prosperite, nemyslím len finančné, Biblia hovorí, nech váš pokrok, váš progres je zrejmý vo všetkom. Boh chce požehnať naše životy v každej oblasti. Boh chce, aby tvoj pokrok, tvoj progres bol zrejmý, bol zjavný v každej jednej oblasti, ale dokiaľ ešte nemáš to všetko, alebo si nedocielil všetky tie vízie, ktoré máš, môžeš byť vďačný Pánovi za to, čo už ti dal, za to, čo už máš, a to ťa činí šťastným človekom. Naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Amplified preklad hovorí, že je obrovským ziskom, keď máš tú spokojnosť, čo je pocit vnútornej dostatočnosti. Kedy stále máme túžby, aby sme dosiahli niečo, čo sme ešte nedosiahli, ale máme tú biblickú spokojnosť, takú vnútornú dostatočnosť, také vnútorné uspokojenie, takú vnútornú pevnú kotvu nášho života, že nežijeme vo frustrácii, ale žijeme v uspokojení, ktoré prináša Ježiš Kristus. Žijeme vo vnútornej rovnováhe, žijeme v pocite vnútornej dostatočnosti. Koľký z vás ste spasení, máš istotu spásy, ruku hore. Vedeli ste, že my učíme istotu spasenia? Že Biblia hovorí, že sám ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími. Možno povieš, pastor, ale čo, keď nežijem úplne správne? Je tu druhý aspekt Biblia, hovorí, kto vytrváš dokonca, ten bude spasený. Cez mnohé súženia musíme vojsť do Božieho kráľovstva. Možno, že sú pre tebou súženia, ale nech ti Boh dá milosť, aby si nimi dobre prešiel a dobre nimi prejdeš vtedy, ak budeš mať pevnú istotu spasenia. Ak budeš vedieť, čo Kristus pre teba urobil, a Kristus miluje jedného každého z vás. Jeden každý z vás je vzácny. Halelúja. Či si známy alebo neznámy, či si chudobný alebo bohatý, Boh nerobí rozdiel. Boh má hojnú lásku pre každého z nás. Boh má bohaté spasenie pre každého z nás. Boh má bohaté zaopatrenie pre každého z vás. Boh má hojnosť pre každého z vás. Boh má otvorenú náruč pre každého z vás. Boh nerobí rozdiel. Amen. Ale ak by sme nemali istotu o mnohých veciach, ak by sme ešte hľadali tú Božiu vôľu na mnohých adresách, na mnohých oblastiach života, jedna vec je istá, bratia a sestry, my, ktorí sme spasení, naše mená sú napísané v knihe života. Neviem, čomu čeliš dnes. Neviem, čo všetko je pre teba. Neviem, aké máš výzvy. Ale jedno viem. Ak si uveril v Krista, tvoje meno je napísané v knihe života. A to neprebiež ničím. Lebo večnosť je skutočná. Nám sa zdá, že na tejto zemi budeme na veky, ale nebudeme. Niekedy tak žijeme, že sa nám zdá, že toto je všetko, ale toto je len malinká porcia života. Skutočný život začína, až keď zomrieme. Na pohreboch tak hovoria ľudia, že tento už má za sebou. A ja hovorím, to nie je pravda. Ten len začína. Ten len vošiel do skutočného života. Alebo skutočnej smrti, ktorá je životom bez Božej prítomnosti. Viete, večný život, o ktorom hovorí Sväté písmo, kto z vás má večný život? Halelúja. Večný život neznamená len strašne dlhá existencia. Večný život neznamená len miliardy rokov. Večný život znamená žiť s Kristom. Poznať Boha. To je skutočne večný život. Ak je tvoje meno napísané v knihe života, máš byť za čo vďačný Pánovi. Máš byť prečo spokojný. Máš byť prečo vnútorne uistený. Pozri si ten verš, lebo to je, haleluja, to je nádherné zaslúbenie. Lukáš, 10. kapitola. My sme mali teraz biblickú školu, kde som hovoril o zmrtvých staní a večnom súde a dotýkali sme sa aj tejto oblasti. Ale chcem to prečítať v takej čerstvosti pre vás, ktorí to možno poznáte, ale je to úžasné zasľúbenie. Lukáš 10. kapitola, verš 20. učeníci po prvýkrát, tí 70 boli vyslaní po dvoch, aby uzdravali chorých, vyháňali démonov a vrátili sa s obrovskou radosťou. Vrátili sa s obrovským nadšením, pretože povedali, pane, aj démoni sa nám podávajú v tvojom mene. A neviem, či sa ti niekedy, či si mal tú skúsenosť vyháňať démonov. Ja som tú skúsenosť mal a je to nádherná skúsenosť, kedy vidíš, že človek je oslobodený. Raz som sa modlil za jednu mladú ženu, ktorá bola kvázi susedka, taká vzdialená. A ona bola zapojená v satanizme, ona bola zapojená vo veľmi zlých veciach. A keď som začal hovoriť Božie slovo, vieš o tom, že Božie slovo má obrovskú moc, halelúja. Ja som, tá žena nemala šajnu o Biblii. Keď som začal citovať Božie slovo, duchovia z nej povedali, nehovor sväté písmo! O čo viac ma pozbudilo, aby som hovoril. Halelúja. Ako šípy, ako ohnivé gule do tábora nepriateľa. Duchovný svet je reálny, bratia a sestry. Démoni sú reálni, anjeli sú reálni. Musím toto kázať uprostred tohto veľkomesta. Keď ľudia sú zvyknutí iba na to, čo je sekulárne, čo je hmatateľné, čo je vidieť, ale čo je materiálne, ale je tu viacej ako to, čo sa vidí. Existuje duchovný svet. Existuje život po živote. Existuje večnosť. A týmto učeníkom, ktorí boli rybári, ktorí boli jednoduchí, nevzdelaní ľudia, väčšinou Galilejčania, tak boli nadšení, pretože povedali vo verši 17, navrátili sa tí 70 s radosťou a hovorili, pane, aj démoni sa nám podávajú v tvojom mene. My nie sme rabíni, my nie sme kazatelia, my sme rybári, ale keď prikazujeme démonom, odchádzajú v tvojom mene. A Ježiš im vysvetloval, že dostali právo a moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa so zaslúbením, že nič nám neuškodí, ale verš 20, ako keby to počiarkol, hovorí, avšak tomu sa neradujte, že sa vám podávajú duchovia, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v knihe života. Vďaka pánovi, ak sa nám podávajú démoni, vďaka pánovi, ak sa nám darí v živote, vďaka pánovi, ak si dostal odpovede na modlitby, ale ešte väčšia radosť, ešte pevnejšia kotva tvojej duše by mala byť v tom, že tvoje meno je napísané v knihe života. To by mal byť zdroj tvojej radosti. To by mal byť zdroj tvojej spokojnosti. To by mal byť zdroj tvojho uspokojenia, tvojho pokoja, tvojho vnútorného života, že tvoje meno bolo napísané do knihy života. Možno ešte nemáš to všetko, čo majú ostatní, ale keď si vďačný pánovi za to všetko, čo už máš, tak si požehnaný človek. Je to veľkým ziskom pre teba. Lebo je napísané v zjavení, poďte sa pozrieť do zjavenia Jána, do 20. kapitoly, lebo musíme tu narysovať, musíme tu jasne povedať, že to nie sú len slova pozbudenia, ale toto je skutočná realita. Jedného dňa budeme stáť pred našim otcom, budeme stáť pred súdnou stolicou Kristovou, budeme stáť pred tým veľkým bielým trónom, ako hovorí v zjavení Jána 20, verš 11. Videl som veľký trón bielý a sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo a miesto. Nebolo nájdené. Náš Boh je veľký Boh. Nebo a zem utiekla pred jeho tvárou a miestom. Nebolo nájdené, lebo Biblia hovorí, že Boh stvorí nové nebesia a novú zem, v ktorej bude prebývať spravodlivosť až na veky vekov. Nové miesto pre každého z nás, aby sme tam žili. Bratia a sestry, jedného dňa sa stretneme v nebesiach. Jedného dňa, skôr alebo neskôr, každý z nás prejdeme z tohto života do večného života. A naše mená sú v knihe života. Niektorí to majú bližšie, niektorí to majú ďalej. Ale jedna vec je istá. Kresťania sa nemusia báť smrti. Kresťania sa nemusia báť zomierať. Pretože naša smrť je len skratkou do neba. Halelúja. Keď v prvých storočiach prenasledovali kresťanov, tak mnohokrát všetky tie hrozby, ktoré im dávali, tak pre nich neboli hrozbami. Jeden pastor stál pred vysoko postaveným rímskym prokonzulom a ten povedal, kľaňaj sa mojim Bohom a zachránim tvoj život. On povedal, tvojim Bohom sa kľaňaj nebudem. Je len jeden Boh, ktorému sa budem kláňať. Boh, ty si blázon, len sa rýchlo pokloň a choď svojou cestou, ja nemám chuť ťa zabíjať. Boh, tvojim Bohom sa kláňa nebudem a tvoje mučidlá mne naháňajú strach. On povedal, ja ťa dám opekať na ražni. Povedal, ja dám rozštvrtiť tvoje telo. On povedal, toho sa ja nebojím. Je to len skratka do nebeského kráľovstva. A on povedal, ten prokonzul bol v šoku. Hovorí, nikdy som ešte nepočul kresťana hovoriť takýmto smelým spôsobom. A ten pastor povedal, možno si ešte nestretol skutočného pastora. Smelí ľudia to boli, čo poviete? Vieš prečo? Lebo vedeli, že nebo je reálne miesto. Nebo je reálne miesto. Nebo je skutočné miesto. Pozbuď suseda a povedz, nebo je skutočné miesto. A v zjavení Jána, keď budeme stáť miliardy a miliardy ľudí, budeme stáť pred našim pánom a my sme učili na biblických základoch, že na tento súd my neprídeme, lebo Ján 5.24 hovorí, že sme prešli zo smrti do života a neprídeme na súd. Lebo náš súd sa konal. Keď sme uverili v Krista, naše hriechy boli odpustené. My prídeme na súd, kde bude zhodnotený náš život, ako sme žili ako kresťania, aby sme dostali mieru odplaty. Dozná tom, že na tomto veľkom súde je napísané, že sa otvoria knihy. Verš 12. Videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím a otvorili sa knihy a otvorila sa aj iná kniha, to je kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. Verím, že tie knihy sú o našich životoch, že každý jeden z nás má knihu, ktorá sa o ňom píše. Aleluja. Ktorá asi nebude vydaná na tejto zemi, ale tam hore bude sa čítať. Ale potom sa otvorila aj iná kniha, to je kniha života. Verš 14. A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. A jestli niekto nebol nájdený, zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Nie divu, že Ježiš povedal, radujte sa, že vaše mená sú napísané v knihe života. Lebo ak tam niekto napísaný nie je, tak môže prinášať, aké chce argumenty, ale neobstojí pred pánom. Jediný argument, ktorý obstojí, je jeho svätá krv, jeho zástupná obeť, ktorá zmila tvoje hriechy, aby si mohol mať svoje meno napísané v knihe života a mohol si ujsť tomuto večnému súdu. Aby si mohol ujsť tomuto večnému ohňu. Bratia a sestry, povedzte haleluja na to. To je nádherná zväz. Ježiš povedal, radujte sa z toho. Majte zdroj potešenia v tom, že vaše mená sú napísané v knihe života. Haleluja. Tvoje meno je napísané v knihe života. A Ježiš jedného dňa povie, Otče, tento môj syn, táto moja dcéra, nech vojde do slávy, ktorú si im pripravil, lebo ja som za nich zaplatil tú najvyššiu cenu. Aleluja. Amen. My máme túto pevnú kotvu nádeje, bratia a sestry. My máme túto pevnú istotu. Ako kedysi Steve Hill, ak ste počuli o tom kazateľovi, bol veľmi známym evangelistom, on bol spasený, zachránený z takého veľmi zlého života. Bol narkomán a uprostred jeho drogovej závislosti ho Ježiš našiel a stal sa jedným z najvýznamnejších kazateľov 20. a 21. storočia. A bol veľmi známy aj z televíznej obrazovky a raz letel lietadlom a v tom lietadle bol taký starší manželský pár, oni boli kresťania, ale tá žena sa strašne bála lietania. A tak mala proste tie hánky, mala plné ako biele od strachu a tvár stratila farbu. Povedala, páne, dúfam, že toto lietadlo pristane. A zrazu zbadala Steve'a Hilla a drgla do manžela a hovorí, muž môj, všetko je v poriadku, na palube je Steve Hill, lietadlo nemôže spadnúť. Vedela, že je spasený, že je to Boží človek, Boží muž. A Steve Hill to započul a tak sa tak obrátil, usmial sa na neho, povedal, drahá sestra, je pravdepodobné, že toto lietadlo nespadne, ale ak by spadlo, ja som pripravený stretnúť pána. Si ty pripravená? Ako žiješ, brat a sestra? Si pripravený stretnúť Pána? Ruku hore, kto je? Ja som pripravený stretnúť Pána. A ešte mám veľa práce. Ešte mám veľa toho, čo by som chcel urobiť pre Božie kráľovstvo. Ešte veľa práce na posvetenie môjho charakteru. Ešte veľa práce na službe, ktorú mi Pán zveril. Ešte veľa práce. Ale ak by dnes večer mal prísť Ježiš, ja som pripravený. Ak by mal prísť o týždeň, ja som pripravený. Maranatá, Pane, prídi a prídi skoro, Pane. Pane, ak je možné, ak by bolo na mne, Pane, prídi skoro. Súhlasíte so mnou? Hypotéky by sme nemuseli platiť. Aleluja. Upratovať viac nemusíš. Nemusíš znášať tých kolegov v práci a nemusíš cítiť únavu. Cítil z vás niekto niekedy únavu? Keď je to nepríjemné, že nemusíš znášať trampoty svojho tela. Jedného dňa nás vychváti do nebies. Jedného dňa nás vytrhne. Jedného dňa budeme vychvátení a tak budeme naveky s Pánom. Takto sa potešujte navzájom. Je napísané. Tak vás potešujem, bratia a sestry. Jedného dňa pôjdeme domov. A v tom je naša pevná kotva, v tom je naša veľká radosť. Ježiš povedal, radujte sa, že vaše mená sú napísané do kníh života. Niekedy nám veci môžu tak zovšednieť, že si ich prestávame vážiť. Oni nestrácajú svoju objektívnu hodnotu, ale pretože sme im prestali pripisovať hodnotu, ktorá im náleží, ich cena v našich vlastných očiach klesla. Ja už som spasený skoro 25 rokov a pamätám sa, keď som sa obrátil, tak som mal obrovskú radosť obrátenia, ale možno ako idú roky a je to pre nás takou veľkou realitou, že sme spasení, tak zabúdame pripisovať tejto hodnote spasenia tú hodnotu, ktorá je naozaj náleží. Bratia a sestry, spasenie je to najväčšie, čo sa ti v živote mohlo stať. Je to to najlepšie, čo sa ti v živote mohlo stať. Niekedy zabúdame na hodnotu tých vecí, ale oni nestrácajú hodnotu len tým, že zabúdame tú hodnotu im pripisovať, ale v našich očiach cena týchto vecí klesá. Často si začíname vážiť isté veci, až potom, keď ich stratíme, alebo keď sa priblíži reálne nebezpečenstvo, že by sme ich mohli stratiť. Väčšinou si ľudia začnú vážiť zdravie až potom, keď ho buď stratia, alebo keď je nebezpečenstvo, že ho môžu stratiť. My mladí ľudia si povieme a zdravie, veď sme zdraví, ale starší ľudia väčšinou si vážia zdravie nadovšetko. Povedia si, tá najväčšia túžba je, aby bol človek zdravý, lebo vie, čo to je, keď nie si zdravý. Spomínam si na Karla Gustava Severina, keď bol pred azda 3 či 4 rokmi u nás a pamätáte tú operáciu, ktorú musel podstúpiť. Zistilo sa, že to bola dedičná vada, na ktorú zomrel jeho ocko a mal len, ja neviem, 55-56 rokov a tým, ako on lietal ako evangelista po celom svete a prechádzal tými tou zmenou tlaku a prechádzal tými časovými pásmami, tak o to viac to pôsobilo na jeho srdiečko a keď ho z letiska ambulancia doviezla, tak mu lekár povedal mu, pán Severin, ešte pár minút neskôr, keby ste prišli, ste mŕtvý človek. Pár minút stačilo, aby ste zomrel. Ale potom povedal, viete, ale ja vás operujem za 30 minút. Povedal, ja som v týchto operáciách najlepší. To chceš počuť od svojho lekára, že? Že vie operovať. Nie, že ti povie, viete čo, to som ešte nikdy nerobil, ale vyskúšame. Ten lekár s obrovskou sebadôverou povedal, v týchto operáciách som najlepší. Do pol hodiny ste v poriadku. A naozaj do pol hodiny zoperoval a Severin hovorí, že sa cíti tak, ako nikdy zdravý, že je to výborné, ale musí dávať pozor na to, aby dobre spravoval svoj život. Aby nešiel za hranicu toho, čo je únosné, za hranicu toho, čo je zdravé pre jeho telo a pre jeho vek. Ale pamätám si, ako som ho začal stretávať po tejto udalosti, kedy bol takto blízko, aby odišiel. Bol takto blízko. Vy poznáte Severina z kazateľnice, ja ho poznám osobne. Ja ho poznám 20 rokov osobne. Ten človek sa dosť radikálne zmenil.
bol vždycky nádherný. Ale po tej operácii, ako keby ešte väčšie milosrdenstvo, súcit s ľuďmi vošiel do jeho srdca. Ešte viac si vážil život. Ešte viac si vážil vzťahy. Neviem, či mi rozumiete, čo chcem povedať. Ako keby, keď odrazu bola hrozba toho, že mohol zomrieť, ale stratiť to všetko, do pár minút mohol stratiť 30 rokov života, ktoré sú pred ním. Odrazu si začal uvedomovať o to viacej, aká je hodnota života. Aká je hodnota priateľstiev. Aká je hodnota rodiny. Aká je hodnota cirkvi. Halleluja. A na Skype mal dlhé mesiace len jedno slovo. Tak. Čo znamená ďakujem. Povedzte tak. Povedz ďakujem. Povedz ešte raz ďakujem. Chcem ťa dneska viesť k tejto jednoduchej spokojnosti. Máš Krista. Dávid povedal, jedno viem, že mám Boha. Ježiš povedal, radujte sa, že vaše mená sú napísané v knihe života. Začni si znova vážiť to, čo stojí za to, aby si si to vážil. Niekedy si oceňujeme všetkých naokolo, v práci, v zamestnaní a zabúdame na tých najbližších, ktorí za nás platia najvyššiu cenu. Oceňuj svoju manželku, manžela, oceňuj to, že máš deti. Možno, že ti deti pôsobia tu a tam problémy, ale sú manželstvá, ktoré by chceli mať deti a nemôžu. Ak máš deti, ďaká Pánovi za to. Možno máš manžela, ktorý ešte stále si nevie upratať ponožky po sebe. Ale ďaká Bohu, že ho máš. Povedz amen na to. Alebo, nepoďme do toho hlbšie. Vždycky je za čo ďakovať Pánovi, len musíš pozerať správnym smerom. Všetko, čo má na sebe visačku made in heaven, je hodné ďakovania. Ty by si mal mať v živote spokojnosť. Spokojnosť je stav duše, v ktorom nie je frustrácia. Si plne vedomý toho, že určité veci ešte sa majú zmeniť v tvojom živote, no momentálne si uvedomuješ, že sa nachádzaš v istom období života a v ňom nachádzaš spokojnosť v Bohu. Keby sme sa vrátili do 1. Timoteovi 6. kapitoly a pokračovali ďalej vo veršoch 7 až 11, čítali sme, pobožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. Potom to Pavol rozvíja ďalej. A od 7. verša vysvetľuje, lebo nedoniesli sme ničoho na svet, aj zrejme, že ani nemôžeme nič odniesť, ale keď máme pokrm a odev, tým sa spokojníme. A tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí nezmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia. Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze. A vy, ktorí ste dlhšie v Pánovi, viete, že Biblia neučí, že koreňom všetkého sú peniaze, ale koreňom všetkého je milovať peniaze. Kto z vás vie, že je to obrovský rozdiel? Biblia to hovorí jasne, ešte raz čítaj, lebo koreňom zlého nie sú peniaze ako také, ale milovanie peniazy, milovať peniaze, túžiť po majetku, mať srdce naplnené týmito vecami. Ako hovorí Pavol, počom niektorí zatúžili a tak zabludili od viery a naplnili sami seba mnohými bolestiami. Ľudia, ktorí žijú pre tento materiálny svet, ľudia, ktorí žijú len preto, aby si nastavili nové stodoly, tak naplňajú sami seba mnohými bolestiami. Boh ťa môže požehnať finančne tak, že budeš pretekať požehnaním. Boh nemá nič proti tomu, aby si mal peniaze, len nechce, aby peniaze mali teba. Boh je proti tomu, aby si mal lásku k peniazom. Aby si mal lásku k materiálnym veciam. Povedz si amen na to. Aby si mohol byť kedykoľvek slobodný poslúchať Pána. Jeden brat kazateľ raz kázal pred mnohými rokmi. Ja som bol v šoku, čo to rozprával. On sa držal kazateľnice takto a povedal, že sú niektorí kresťania, ktorí pôjdu do neba nohami nahor. Som povedal, čo je toto za divné učenie. a získal moju pozornosť a potom vysvetlil, to je preto, lebo sa tak veľmi držia všetko materiálneho, ktoré je na tomto svete. My sme za materiálne požehnanie, lebo Boh nie je len Bohom ducha, ale takisto Bohom duše, takisto Bohom tela. Boh nemá problém ťa požehnať vo fyzickej rovine, ale ty nežiješ pre veci tohto sveta. Povedzme na to. Nežijeme pre veci tohto sveta. Žijeme pre Božie kráľovstvo. A vieme používať veci tohto sveta, aby sme nimi slúžili Pánovi alebo našim rodinám. Ale nedovol tomu, aby tvoje srdce zatúžilo po mamone, lebo tak zablúdiš od viery a naplníš sám seba mnohými bolestiami. Na prvom mieste sa máš hnať za niečím iným. Verš 11. Ale ty, o človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou a krotkosťou. Za tým sa žeň. Za vecami, ktoré majú hodnotu. Za vecami, ktoré sú pokladmi Božieho kráľovstva. Za spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou. Halelúja. Tu mám takéto dva verše, ktoré vás prebudia. Príslovia 17, verš 1. Nalistuj si. Zvedavé, či vás pobavia tak, ako pobavili mňa. Príslovia 17, 1. Lepší kúsok suchého chleba s pokojom, ako plný dom nabitých hoviat so svárom. Koho tieto verši vzdelal a edukoval? Halelúja. Lepší kúsok suchého chleba s pokojom, ako plný dom nabitých hoviat so svárom. Ešte to podporím, aby ste mali slovo na dvoch alebo troch svedkov. Príslovia 15. kapitola, verš 16 a 17. Príslovia 15, verše 16 a 17. Lepšie málo v bázni hospodinovej, ako veľký poklad a v ňom nepokoj. Lepší pokrm zo zeliny, kde je láska, ako vykrmený vôľ a s ním nenávisť. Aleluja. Biblia nehovorí, že máme túžiť po mále, ale ak by sme to mali porovnať, tak je lepšie mať málo, ale pritom bázeň hospodinovú, ako mať veľký poklad a v ňom nepokoj. Ak by sme to mali porovnať, tak lepšie je pokrm jednoduchý zo zeliny, kde je láska, ako keby sme mali takú hojnosť, že máme vykrmeného vola, ale s ním nenávisť. Lepší kúsok suchého chleba s pokojom ako plný dom nabitých hoviat so svárom. To je tá spokojnosť. To sú tie hodnoty Božieho kráľovstva, ktoré by mali vládu v našich rodinách. Ktoré by mali vládu v našom zbore. Halelúja. Na prvom mieste láska, na prvom mieste pokoj Boží, na prvom mieste jednota v dome hospodinovom. Taký slávny príbeh je o tom najbohatšom mužovi v údolí, myslím, že sa volal Scott. A bol to veľmi bohatý podnikateľ a mal jedného manažera, správcu, ktorého neplatil dobre. Ten sa volal John. Raz si išiel pozerať svoje majetky a John akorát desiatoval a pomodlil sa: Pane, ďakujem ti za to, že sa o mňa staráš. Tento majiteľ Scott povedal: byť na tvojom mieste, máš tak málo toho, že by som Bohu neďakoval za to, že sa o teba stará. A ten John povedal: možno, že nemám toľko ako vy, ale chcem vám povedať, že môj Boh sa o mňa stará a vždycky som mal naplnené všetky moje potreby. A dobre, že ste tu, pán riaditeľ, lebo mám pre vás slovo. Hovorí, sníval sa mi sen a v tom sne sa mi snívalo, že dnes večer zomrie najbohatší muž tohto údolia. A ten majiteľ Scott odchádzal a povedal si: tieto sny a títo pobožní ľudia, kto by tomu veril? Ale keď prišiel domov, tak nemal pokoja. Ak nemáš Krista, nemáš pokoja. No tak si zavolal svojho osobného lekára a povedal, pán doktor, takáto bláznivá story, takýto príbeh je to, že vraj najbohatší muž dnes večer zomrie. Najbohatší som ja, to všetci vieme. Tak ma skontrolujte. Tak robil všetky testy na ňom a povedal, pán Scott, vy ste tak zdraví ako kôň. Vy nemôžete zomrieť za žiadnu cenu. On povedal, viete čo, ale zostaňte radšej so mnou počas celej noci. Tak celú noc hrali karty. Ráno, nešťastný, že ako sa nechali dobehnúť týmto starým pobožným mužom, poslal doktora domov. A vtedy dobehol ďalší sluha a povedal, pán Scott, musím vám doniesť správu, starý John zomrel. Ten najbohatší muž údolia nebol majiteľ, ale jeho pobožný sluha. Halelúja! Čo je skutočné bohatstvo? Skutočné bohatstvo je mať Krista v srdci. Skutočné bohatstvo, skutočný poklad je mať ovocie Svätého Ducha vo svojom živote. Skutočné bohatstvo je mať pokoj, ktorý prevyšuje ľudský rozum. Radosť Pánovu, ktorá je nevysloviteľná, oslávená. Skutočné bohatstvo je mať rodinu, ktorú ľúbiš a ktorá ľúbi teba. Skutočné bohatstvo je vedieť prísť v nedeľu ráno na bohoslužbu a povedať, Pane Ježišu, ďakujem ti za spasenie. Ďakujem, že ti môžem slúžiť. Skutočné bohatstvo je mať taký život, že kedykoľvek by ťa zavolali domov, si pripravený ísť. To je skutočné bohatstvo. Bratia a sestri, ja tu pozerám na zhromaždenie veľmi bohatých ľudí. Požehnaj suseda, povedz, žehnám ti, si bohatý človek v Kristovi. Si bohatý človek v Kristovi. Kedy si sa naposledy zahľadel na svoje deti a ďakoval za ne Bohu? Viete, koľkokrát ja pozerám na svojich synov? Niekedy si zavolám Miška a hovorím, Miško, ukáž, ako vyzeráš. A Miška hovorí, ocko, čak ma vidíš celý deň, poď sem. Ukáž, aké máš oči. Vždycky tak oči tak poriadne otvorí. Hovorí, ty máš krásne oči. Hovorí, ocko, to si mi pred týždňom hovoril. A hovorí, Miško, a ja mám aké oči? A ja tak to otvorím. A tak si pomenúvame farbu očí. A potom, viete, každý úspech svojich detí ja chcem oceniť. Lebo si ich strašne vážim, lebo sú pre mňa darom z neba. Všetko, čo oceňuješ, získava na hodnote. Všetko, čo zabúdaš oceňovať, stráca na hodnote, napriek tomu, že to môže mať vysokú hodnotu. Čo si ceníš v živote? Čo je tvojim bohatstvom? Tvoj vzťah s Pánom je pre teba cenný? Haló, ste tu či nie? Oceňuješ? Ako vidíš cirkev, je pre teba vzácna? Ako o nej rozprávaš? Ako o nej premýšľaš? Všetko, čo oceňuješ, získava na hodnote. Všetko, čo zabúdaš oceňovať, stráca na hodnote bez ohľadu na to, že to môže mať vysokú hodnotu. Beháme po všetkých možných životných cestách a máme toľko zanepráznenosti, máme toľko zodpovedností v živote, toľko byť otcom dnes, na to potrebuješ manažerskú školu. Stíhať všetky krúžky a všetky povinnosti, ale uprostred toho všetko nezabúdaj na to, čo stojí za to, aby si to oceňoval. Spasenie, tvoja rodina a tvoj vzťah s Pánom. A všetci povedia amen. Nedovol ľuďom, aby ti kradli pokoj. Nedovol ľuďom, aby tebou manipulovali, aby ti kradli túto spokojnosť, ktorú máš v Kristovi. Joyce Meyerová hovorí, nedovol mizérii druhých ľudí, aby sa stala tvojou mizériou. Niekedy tak veľmi túžime poslúžiť druhým, že si berieme ich starosti na svoje plecia. Empatia, to je, keď sa vcítiš do ich problémov, a to je správne, to je biblické. Len nesmieš dovoliť, aby sa ich problémy stali tvojimi problémami. V tomto zbore slúžite mnohí z vás, toľkým ľuďom, vďaka Pánovi za to, len nedovol, aby sa ich problémy stali tvojimi. Potrebuješ sa vcítiť do ich situácie, ale potom musíš tiež nechať konať Pána. Potrebuješ ich vedieť odovzdať do Božích rúk. Niektorí ľudia sa nezmenia, až dokiaľ v živote neurobia určité ťažké rozhodnutia. A dokiaľ ich neurobia, nesmieš si neustále vyčítať, že to, že ich neurobili, je tvojou vinou. Máme istú zodpovednosť za ľudské životy, máme istú zodpovednosť za druhých, ale na prvom mieste zodpovednosť za každý jeden život je v jeho rukách. Nie v mojich, nie v tvojich. Ak robí dookola znova a znova zlé rozhodnutia, tak to nie je v prvom rade tvoja zodpovednosť a nesmieš si neustále vyčítať, že si nebol dostatočným pastierom, dostatočným radcom. Nepotrebuješ si nosiť problémy druhých ľudí vo svojej vlastnej hlave. Potrebuješ si zachovať zdravý vnútorný život. Pozrieme sa ešte do Filipenom. Už nebudem dlho hovoriť, ale ešte krátko mi dovolte do Filipenom, do 4. kapitoly. A to apoštol Pavol sa zdieľa s nami s jedným obrovským tajomstvom, ktoré väčšina z vás poznáte alebo počuli ste citovať vo Filipenom vo 4. kapitole. Od verša 12 apoštol Pavol hovorí: viem byť aj ponížený a viem i mať hojnosť. V každej veci a vo všetkých veciach som vycvičený. Viem aj sýtym byť, aj lačnieť, mať hojnosť, aj trpieť nedostatkom. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristu Ježišovi. A potom hovorí: avšak dobre ste urobili, že ste sa zúčastnili na mojom súžení. Iž Pavol mal úžasnú identitu v Kristovi. Pavol povedal: ja viem byť ponížený, ja viem mať aj hojnosť, ja viem byť cítim a viem aj lačnieť. Ale Pavol nežobral, povedz nežobral. Pavol nežobral o to, aby mu Filipenia pomohli. Pavol mal svoju istotu v Kristovi, nie v tom, že mu oni pomôžu, ale keď mu pomohli, nemal problém to prijať. Vo verši 14, avšak dobre ste urobili, že ste sa zúčastnili na mojom súžení. A Pavol si bol vedomý, že v živote existujú rôzne obdobia. Môže byť obdobie, kedy máš hojnosť, a potom môže byť obdobie, kedy máš chvíľku nedostatok. Môže byť obdobie, kedy si populárny, a potom môže byť obdobie, kedy si menej populárny. Máš veľa priateľov, a potom máš obdobie, kedy máš menej priateľov. Ale všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristu Ježišovi. Môže byť obdobie, kedy si zdravý, a môže byť obdobie, kedy čelíš nejakej diagnóze, ale stále platí: všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristu Ježišovi. Môže byť obdobie, kedy si v práci povýšený, a možno príde obdobie, kedy niekto iný dostane tvoje miesto, ale tvoje tajomstvo spokojnosti je Filipenom 4.13. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristu Ježišovi. Moje šťastie nie je založené na tom, čo si vy o mne myslíte, alebo čo mi povie šéf v práci. Moje šťastie je v Kristu Ježišovi. Amen. Lebo sú rôzne obdobie života. Sú rôzne obdobia života. Nie vždycky je to len jar, keď všetko kvitne a prebudza sa k životu. Sú 4 ročné obdobia. Aleluja. Máte zjavenie z toho však? Je čas orby, je čas sejby, je čas odpočinku pôdy v zime. Bez týchto období by jar nebola jarou. V lete by nebola žiadna žatva. Neočakávajú od obdobia iba dokonalé obdobia, od života iba dokonalé obdobia. Ak prídu chvíle zápasov, chvíle orby alebo chvíle sejby, možno obdobie, kedy potrebuješ poriešiť vzťahy alebo stratiš priateľa alebo prácu, neujdi z boiska. Vysúkaj si rukávy a znova bojuj. Možno sa nachádzaš v období zimy, kedy potrebuje si pôda odpočinu, možno si v čase orby. Možno si v čase sejby a nevidíš žiadne ovocie. Po každom jednom piatku prichádza nedeľa. Po každom ukrižovaní prichádza zmŕtvych stanie. Po každom oblaku prichádza znova slnko. Nedovol piatku, aby utlačilo tvoje zmŕtvych stanie. Možno, že bez toho piatku by tá nedeľa nemohla prísť. Možno bez toho, čo zomiera, by nemohlo prísť skriesenie. Možno bez toho, čo strácaš, by nemohla byť to, čo Boh má pre teba pripravené. Nezostaň v tom piatku, nezostaň pri tom hrobe, ale ver Bohu za vzkriesenie. Či sú to financie, vzťahy, alebo tvoje zdravie. Rozumej tomu, tak ako apoštol Pavol, že existujú v živote rôzne obdobia. Halelúja. Uži si každé jedno obdobie plnými dúškami. Amen. Každé obdobie má čaro. Bol čas, kedy som bol nádherný, horlivý, spasený kresťan. A veľmi som túžil, aby som raz mohol kázať slovo Božie a byť pastorom. Pozor, pane, keď raz ja budem pastorom, ja budem najšťastnejší človek na zemi. A dnes niekedy rozmýšľam. Ja som šťastný ako pastor, ale zďaleka to nie je o tom, že keď dojdeš do tej destinácie, tak to ti dáva šťastie. Šťastie má úplne iný koreň. Má úplne iný zdroj v Kristu Ježišovi. Tam si šťastný. Halelúja. Každé jedno obdobie má svoje čaro. Každé jedno obdobie je hodné toho, aby si Boh bol vďačný. Takže veľkým ziskom je spokojnosť spojená s pobožnosťou. Aby bola spokojnosť veľkým ziskom, musí byť spojená s pobožnosťou. Ak máš len spokojnosť, ale neusiluješ o pobožnosť, potom začínaš v živote stagnovať. Čo je to pobožnosť? Pobožnosť je túžba po Bohu. Povedzte, túžba po Bohu. Aby on bol viac a viac v centre tvojho života. Aby ty sa mu túžiš viac a viac podobať. Túžiš ho viac a viac poznať. To je pobožnosť. To je to, čo by malo náplňať naše srdce. Tak ako Enoch v Genesis 5. kapitole čítame o tom, že Enoch chodil s Bohom. Bratia a sestry, každý jeden z nás môžeme chodiť s Bohom. Je to na tebe, nakoľko budeš chodiť s Bohom. Boh ti necháva šancu, Boh ti necháva otvorené dvere. Jeden každý z nás na tomto mieste môžeme chodiť veľmi blízko Bohu. Je to tvoja voľba, je to tvoje rozhodnutie, je to tvoja zodpovednosť. Enoch chodil s Bohom v čase, kedy nikto s Bohom nechodil. Keď sa narodil Enoch, Adam mal 600 rokov. Vedeli ste? Myslím, že Enoch bol 7. v tom poradí. Keď sa narodil Enoch, Adam mal 6 rokov a Adam sa dožil nejakých 930. Takže Enoch, Biblia hovorí, že Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema, myslím, že keď mal 65 rokov. A chodil s Bohom 300 rokov. Koľko chodíš s Bohom ty? Enoch chodil s Bohom 300 rokov a potom bol tak blízko Bohu, že Boh povedal: človeče, ty si bližšie ku mňa ako k tejto zemi, pod domov. A Enocha nebolo. A Enoch bol vychvátený do neba. A Enoch bol obrazom na cirkev posledných čias, ktorá bude vychvátená. Vytrhnutá v nebesiach. Enoch chodil s Bohom. Ja si myslím, že Enoch chodil na čaj k svojmu prapradetkovi Adamovi. Ako mladík 60-ročný chodil k deduškovi, k Adamovi, ktorý mal 660. A hovorí: pradetko, rozprávaj mi. Viete, pradetkové, môj dedo má 3 príbehy, ktoré rozpráva dookola. Dúfam, že túto kazetu nebude počúvať. A vždycky, keď začne, hovorí: Peťko, a toto som ti už hovoril? A to je jeden z tých 3 príbehov. A ja ako dobrý syn poviem: tak tento nepoznám. Pradedkovia majú, moje deti poznajú pár mojich príbehov z mojej mladosti zo života. A ja verím, že keď prichádzal Enoch k Adamovi, tak Enoch hovorí: dedo, rozprávaj mi, vieš, ten príbeh zo záhrady Eden. A dedovi sa zaisklo v očiach a hovorí: ó, to bol čas, kedy sme chodili s Bohom. Dedo, ty si chodil s Bohom? Ó, vnúčik môj, každý večer prichádzal do záhrady Eden k večernému vánku a prechádzali sme sa po raji. Dedo, a ako ten Boh vyzeral? Ó, syn môj, to ti budem rozprávať. Bol v sláve, bol v ohni, jeho oči boli ako plameň, jeho postava bola prenádherná ako v mosadzi. Dedo, a čo ti rozprával? Ó, vnúčik môj, to je na veľa dlhé rozprávanie. Dedo, ale máme čas, máme ešte 100 rokov. Tak poď, vyrozprávam ti, čo všetko sa stalo v záhrade Eden. A vnúčik, 60-ročný, hovorí: dedo, a ako to bolo s tými anielmi? Ó, to boli serafíni a cherubíni. Daj, vyrozprávam ti. A Enochové srdce začalo túžiť.
Dedo, a prečo s týmto Bohom nechodíš? Syn môj, to je dlhý príbeh. Zrešili sme. A Enoch hovorí, dedo, a myslíš si, že by som ešte mohol chodiť s týmto Bohom? Vnúčik môj, neviem. So mnou nechodí. Ale skús. A my nevieme presne, ako sa to stalo, ale možno, že Enoch chodil do prírody a povedal, Bože, môj dedo ťa poznal. Nikto s tebou viac nechodí, ale mohol by som ja. A nevieme, koľko to robil, ale jedného dňa zacítil prítomnosť. Bože, si to ty. A Biblia hovorí, a Enoch chodil s Bohom. A potom hovorí druhýkrát, a Enoch chodil s Bohom. A nebolo ho, lebo ho vzal Boh. Ty môžeš chodiť s Bohom. Môžeš byť človekom, ktorý má takú prosperitu. Bratia, sestry, keď chodíte s Bohom, Boh vám dá prosperitu. To je to najkrajšie, čo môžeš nájsť človeka, ktorý chodí s Bohom a zároveň sa mu darí. Pozri si na záver. 1. Timoteovi 4. kapitola, verš 8. Spokojnosť s pobožnosťou sú veľkým ziskom. 1. Timoteovi. O moje srdce zahorelo novou láskou ku Kristovi, ako kážem. Halleluja. Novou túžbou chodiť s ním. Prvá Timoteovi 4.8. Môžeme čítať aj verš 7. Ale obecné a babské bájky odmietni a cvič sa v pobožnosti. Lebo telesné cvičenie je na málo čo užitočné. Toto určite prečítaj doma Martinovi, Danielka, dobre? Lebo telesné cvičenie je na málo čo užitočné. A v tomto zbore už dobre vieme, že my veríme, že telesné cvičenie je dôležité, aby naše telo bolo v poriadku, lebo Boh stvoril tvoje telo tak, aby vydržalo celý tvoj život, pokiaľ ho dobre spravuješ. Halelúja. Toto telo by nás malo poniesť aspoň 80 rokov života. A my chceme, aby nás mohlo poniesť do Bosny, do Srbska, do Afriky, do Grónska, aby sme zvestovali Krista všetkým národom. Dobre sa starajú o svoje telo. Ale v porovnaní s pobožnosťou telesné cvičenie má menší úžitok, nie, je na málo čo užitočné, ale pobožnosť je na všetko užitočná. A jeden preklad, ktorý myslím, že to je King James, hovorí, pobožnosť prináša prosperitu vo všetkom. Pobožnosť prináša prosperitu vo všetkom, majúc zasľúbenie terajšieho i budúceho života. Ale Biblia hovorí v tom verši 7, cvič sa v pobožnosti. Tak ako môžeš cvičiť svoje fyzické telo, tak ako potrebuješ pravidelne trénovať svoje fyzické svaly. Kto z vás chce mať dobrú postavu, priznaj sa. Bratia, takisto. Lebo my nechceme byť pretekári. To je to, čo im preteká potom brucho cez opasok, to je pretekár. Aj muži sa môžu starať o svoje telo. Tak na to, aby si to zvládol, tak potrebuješ cvičiť? Tu a tam? Niekedy? Raz za čas? Málo čo užitočné? Ale je užitočné? A nemôžeš napríklad jedávať o 11. večer? Dietné klobásky z Komárna. To nemôžeš. Viete o tom, nie? V Komárne som bola. Jeden brat bol so mnou a brat Erik hovorí, bratia z Bratislavy, mám pre vás dietné klobásky. Klobásky nemôžu byť dietné, ale ten brat mu tak dôveroval, že bratu, a tak z Maďarska, dobre, dám si. A my sme sa do veľkého smiechu pustili, lebo jeho dietné klobásky sú také, že ich zješ a 2 kilá máš hore. Haleluja. Sú veci, ktoré nemôžeš robiť, ak si chceš zachovať zdravú postavu alebo zdravú kondíciu. Sú veci, ktoré nemôžeš robiť. Haló? Môžeš snívať o dobrom zdraví, ale ak robíš nemúdre rozhodnutia, zdraví nebudeš. Môžeš snívať o tom, že budeš fit, fyzicky, dobrej kondícii, ale ak jedávaš, ak vyprázdňuješ chladničku o 11. v noci, dobrí, múdri ľudia radia po 6. po 7. nejesť. Bohaté ranejky, striedmy obed a večeru daj nepriateľovi.
Sú veci, ktoré musíš dobre spravovať vo svojom živote, ak chceš byť fyzicky fit. Cvič sa takisto v pobožnosti. Sú veci, ktoré nemôžeš robiť, pokiaľ chceš byť fit po duchovnej stránke. Kto dostal zjavenie z toho? Sú jednoducho veci, ktoré nemôžeš robiť. A naopak sú veci, ktoré musíš robiť, aby si trénoval dobre svoje duchovné svaly. Modlitba, slovo Božie, cirkev, odpúšťanie, ako spravuješ svoje vzťahy, to všetko trénuje tvoje duchovné svaly, tvoje pobožnosti. A môžeš sa v nej cvičiť. Tak, aby si bol o 2 roky duchovne lepšie fit, ako si dnes. A všetci povedia amen. Poďme sa postaviť. Haleluja.